Pasaules kausa izcīņa tuvojas savai kulminācijai. Sestdien sacensību pusfinālā iekļuva čempionāta saimnieki brazilieši un Eiropas futbola grandze Vācija. Vakar pievienojās vēl pa vienai izlasē no Dienvidamerikas un vecā kontinenta. Vispirms Argentīna visai neizteiksmīgā spēlē ar 1-0 uzveica Beļģiju, kad vārtus jau mača 8. Minūtē guva Gonsalo Higuains. Savukārt vēlāk Nīderlanda tikai pateicoties 11 metru pēcpilsitienu sērijai uzveica Sixto Kostariku. Luis van Gaal trenētāji Nīderlandes izlasē visu spēles laiku piederēja liels pārsvars, taču to neizdevās pārvērst gūtos vārtos. Teicamu sniegumu rādīja Kostarikas vārtsargs Keilors Navas, kuram palīdz arī vārta konstrukcija. Nīderlandes uzbrucējs Robins van Persijs pamatlaika beigās trāpīja pa vārtu stabu, savukārt papildu laikā Kostariku no vārtu zaudējuma divas reizes glāba arī vārtu pārliknis. Papildu laikā laba izdevība izraut uzvaru bija arī Kostarikai, taču uzdevuma augstumos bija arī Nīderlandes vārtsargs Jespers Silesens. Viņš gan nesagaidīja spēles beigas, jo papildu laika pēdējā minūtē Nīderlandes galvenais treneris Van Gaals veica taktisku maiņu, Silesena vietā laukumā sūtot Timu Krulu. Pieredzējušais treneris nekļūdījās, jo Krulus atvairīja divus kostarikāņu sitienus tiekot galā ar Briana Ruisa un Mišela Umaņas raidījumiem. Savukārt holandieši bija perfekti, precīzi sita Van Persijs, Arjens Robens, Veslijs Snēders un Dirks Kuits, bet piekto sitienu holandiešiem pateicoties Krula varoņdarbiem nemaz nevajadzēja izpildīt. Nīderlanda 2. Pasaules kausa fināla turnīrā pēc kārtas iekļuva pusfinālā, kur 9. jūlijā tiksies ar Argentīnu, kas pusfinālā iekļuva pirmo reizi kopš 90. Gada. Jāpiebilst, ka Argentīnai cīņā par vietu finālā būs jāiztiek bez viena no saviem labākajiem pussargiem reaktīva Angela Di Marijas. Bet dienu iepriekš 8. jūlijā pusfinālā cīnīsies čempionāta saimnieki Brazīlija un Vācija. Kā zināms, arī Brazīlijas izlases galvenais treneris Luis Filipe Scolari būs spiests meklēt jaudu uzbrukumā, jo turpmākā dalība pasaules kausā beigusies arī Brazīlijas komandas uzbrukuma līderim Neymaram. Savukārt viena spēles diskvalifikācija jāizcieš komandas kapteinim centra aizsargam Tiago Silvam. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.